დღეს ვილაპარაკებთ აი შიცი, სადაც აი ჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობისა და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ საქმეში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გალბეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ სტუდიაში ვერ მოვიდა ჩვენი მეორე სტუმარი დღეს, ლაშა თვალიაშვილი, ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი, თუმცა ახერხებს და ჩაგვერთვება ტელეფონით, რისთვისაც დიდი მადლობა მას, რადგან ძალიან საინტერესოა სწორედ თემის პოზიცია იმაზე, თუ რა არის დღეს პრიორიტეტული სწორედ მათთვის, ამ ადამიანებისთვის. და ქალბატონო მაკა, დრო და დრო რაღაცნაირად ხდება ხოლმე შეჯამება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმისი რა კეთდება ამ სფეროში, რა გაკეთდა და რა რჩება გამოწვევად. იცვლება თუ არა ეს გამოწვევები თქვენი დაკვირვებით?
უკანასკნელი წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვიტყვით, რომ ტენდენცია ცვლადია, შეცვლილია სიტუაცია მნიშვნელოვნად, ცნობიერება შედარებით გაზრდილია, განსაკუთრებით ეს ეხება ჰეპატიტის კომპონენტს. აივშიცთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ისევ არსებობს გარკვეული მითები და ცრურწმენები და არასწორი ინფორმაცია, ვერ ვიტყვით, რომ აქ საქმე ბრინვალეთ გვაქვს. თავისთავად არცოდნა და გაუთვითცნობი ერება საკითხში იწევს მაღალი დონის სტიგმას საზოგადოებაში და მეგან გამოწეულ დისკრიმინაციასაც. სწორედ მაისის ბოლო კვირას აღინიშნება შეცით გარდაცვლთან სოფლიო დღე და თქვათ რამდენიმე დღით ჩამოვშით ამოვლენებს, გვინდოდა დღევანდელი დღისთვის დაგვემთხვია სხვა ღონისძიებასთან ერთად. საქართველოში დღეისათვის გარდაცვლილია ამ დაავადებით 1116 ადამიანი და მე მინდა ვთქვა, რომ ზოტ აი არცოდნა დაავადების შესახებ რომ არ იყვნენ ინფორმირებული, ხშირად აისახება იმაში, რომ გვიან მიმართავენ ისინი ტესტირებას, გვიან იგებენ თავის დიაგნოზის შესახებ და მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გარდაცვალების შემთხვევაში გვიან დიაგნოსტიკასთან არის დაკავშირებული.
კარგი, და რა შეიძლება, რას ნიშნავს დროულად? ახლა ეს ისეთი რამ არის, ასე უცბად რაღაცა თავში არ მოგივა, არ დაგესიზმრება, ვერ მიხვდები, რა სისტემა უნდა მუშაობდეს? ალბათ რაღაც სისტემა, თქვათ, აი ამ გამოვლენის, არა ისეთი ადამიანებისთვის მხოლოდ, ალბათ ვინც რისკ, ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფს წარმოადგენს, ხო?
დე, ახლა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა იცოდე როგორ გადაეცემა, გადაცემის გზები, მიუხედავად იმისა, ხარ რისკის ჯგუფის წარმომადგენელი თუ არ ხარ. პირველ რიგში ეს არის სტერილური, არასტერილური იარაღების გამოყენება, თუმცა ინექცია ან გაუსტერილებული იარაღებით სამედიცინო მანიპულაციის ჩატარება, დაუცველი სქესობრივი კონტაქტიც ასევე, და დედიდან შულზე გადაცემაც ხდება, თუკი დედამ არ იცის და არ იტარებს მკურნალობას ორსულობის დროს. თუკი ისი გადაცემის გზების შესახებ უკვე ხარ დაცული, იცავ თავს, არ ხმარობ გაუსტერილებული იარაღებს სხვის მიერ გამოყენებას.
ეს ვინმე არის კიდევ, აი გაჩნდება ალბათ ასეთი კითხვა, მეც მაქვს. სულ არის ამაზე ლაპარაკი, სულ
გვესმის. მნიშვნელოვნად გაიზარდა ცოდნა ამის შესახებ, თუმცა 90-იან წლებში ეს სიტუაცია რადიკალურად განსხვავებული იყო და სწორედაც მაშინ იყო აივშიცით რეგისტრირებული ინფექციის დიდი ნაწილი სწორედ ინექციურ ნარკომანებზე ასახული. თუმცა დღეს ეს სიტუაცია დრამატულად არის შეცვლილი, ხო? ქვეყანაში მოქმედებს ზიანის შემცირების პროგრამა, ზოგადად ორგანიზაციასაც მე წარმოვადგენ დღეს. ქვეყნის 11 ქალაქში 14 სერვის ცენტრი მოქმედებს, რაღაც წელიწადში 25000-მდე ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებას მოიცავთ ჩვენი სერვისებით. მეტის იქ სწავლება, სტერილური იარაღების ჭურვა, განათლება პაციენტთა სკოლები, მომარაგება სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებებით. ეს ყველაფერი დინამიკაში ეს ერთი და ორი წლის განმავლობაში არ მომხდარა. თანათანობით აისახა პოზიტიურ ქცევაში და 92% ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებისა დღეს შეიძლება არიზიარებს ნარკოტიკის მოხმარებისას. ეს უკვე კარგი ტენდენციაა. თუმცა წამოვიდა შიციის ახალი შემთხვევების გამოვლენისას, დომინირებს ჰეტეროსექსუალური გადაცემის გზა, ანუ ქალიდან მამაკაცზე, და ჰომოსექსუალური გადაცემის გზა, როდესაც მამაკაცსა და მამაკაცს შორის არის სქესობრივი კონტაქტი და დაუცველი. აი უკვე ეს გზები გახდა წამყვანი და საჭიროა მეტი ინფორმირებულობა და იცოდეს ჩვენ მოსმენელმაც თუ კი მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელებას, რომ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები შემთხვევით ხშირად სხვა პარტნიორებთან, ეს არის ესეთი რისკი შემცველი ფაქტორი ამ ინფექციის გავრცელებისთვის. და თუ კი მათ ესეთი ქცევა ჰქონდათ, ასე 2-3 თვიანი ფანჯრის პერიოდის გავლის შემდეგ, როდესაც ვირუსი როცა არ ჩანს, ის ხშირად არის ფანჯრის პერიოდი, მათ აუცილებლად უნდა მიმართონ სპეციალიზებულ დაწესებულებას, თუნდაც შიციის ცენტრში, თუნდაც ჩვენთან ზიანის შემცირების ცენტრებში, ან არსებობს სახელმწიფო სკრინინგის პროგრამა ჰეპატიტის ფარგლებში, სადაც ასევე ტარდება აი ინფექციაზე ტესტირება, უნდა ჩაიტარონ დროულად ტესტირება და იცოდნენ თავისი სტატუსის შესახებ. და თუ კი ჩაიტარებენ ტესტირებას, ადრეულ დიაგნოსტიკაზე მოხდება დაავადების დიაგნოსტირება, ეს უკვე მნიშვნელოვნად ზრდის ამ ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობას და ხარისხს. ხორობენ წლების განმავლობაში, ეს დაავადება დაახლოებით 30 წლის ხნის არის, რაც ვისწავლოთ მას. მე მყავს მეგობრები, კოლეგები, რომელიც 30 წელიათ ეს ინფექცია აქვთ და არაჩვეულებრივად გამოიყურებიან, უღლიან თავს, მკურნალობენ, ყველა იმ წესებს და მკურნალობის რეჟიმს ისავენ, რაც მათ დანიშნული აქვთ. ასე რომ ეს არ არის მომაკვდინებელი დაავადება, ეს არის ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომ საჭიროა იცოდე, რომ ხარ ინფიცირებული. საბედნიეროდ საქართველოში ხელმისაწვდომია მკურნალობა ყველა ინფიცირებულისთვის, უფასოა, რაც მთავარია. და წინააღმდეგობა ამ ხრივ, რომ პრობლემა შეექმნას პაციენტს, არ არსებობს.
მაგრამ ალბათ რჩება გამოწვევები, ერთ-ერთი ვთქვათ ბრძანეთ, რომ კიდევ საჭიროა გაგრძელება ინფორმირების საზოგადოების და სულ ცოტა ხანში სწორედ ამაზე დაველაპარაკებით ჩვენ ლაშა თვალიაშვილს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ტელეფონით ჩაგურთვება და ესეც ძალიან კარგია. ორგანიზაციას რეალური ხალხი, რეალური ხედვა წარმოადგენს, ის ხელმძღვანელი გახლავთ ამ ორგანიზაციის. თქვენ ბრძანეთ, რომ აი რისკის ჯგუფებთან მუშაობთ, ხომ? თქვენ არა მხოლოდ, მაგრამ ალბათ ძირითადად გიწევთ. რა შეიცვალა წლების განმავლობაში მათ დამოკიდებულებაში თქვენ მიმართ, თქვენნაირი ხალხის მიმართ გულისხმობ იმ ხალხისა, ვინც მუშაობთ მათ ინფორმირებაზე, ზიანის შემცირებაზე და მონაწილეობთ ამ პროგრამაში.
მოგახსენებთ, ჩვენ თავიდან როდესაც ეს პროგრამები დაიწყო,
როგორ ხდება კომუნიკაცია, ასე გახართ და მოდიანთ?
არა, ეს საკმაოდ სპეციფიკური,
და უკაკუნებთ კარზე.
არა, ასე არ ხდება. საკმაოდ სპეციფიკური მუშაობის სტილი არის და თან ის აუცილებლად გათვალისწინებელია ის ნარკოკანონმდებლობა, რაც ქვეყანაში არსებობს, ხო? 0.01 გრამს ნარკოტიკის აღმოჩენის შემთხვევაში ადამიანი რომ დასჯადი ხდება. თვითონ თავისი შინაარსი ზიანის შემცირების პროგრამა, ანუ როდესაც ჩვენ ვახორციელებს შპრიცების პროგრამას, ეს შპრიცების გაცვლის პროგრამა და თანამედროვე სოფლიოში ეს ხორცელდება სრული პაკეტით. ინექციური ნარკომანი მოხმარებულ შპრიცს მიიტანს, ჩააბარებს და იღებს ახალ სტერილურ ინსტრუმენტს.
ისევე რიღებს?
ჩვენ პროგრამაში, ჩვენთან საქართველოში ესარი გამონაკლისი საღით ერთადერთი ქვეყანაა 92 ქვეყანაში შორის, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება, სადაც პრიცების გაცვლა არ ხორციელდება, მხოლოდ დისტრიბუცია არის. ეს პირდაპირ კავშირშია ნარკოკანონმდებლობასთან და
გაცვლის არცი რა არის, სადაც
კეთდება. გაცვლის არცი არის, რომ ინტენსიური კონტაქტი აქვს ნარკომოხმარებელს შენთან, მიაქვს პრიცი სტერილური, გამოყენების შემთხვევაში უკან მოაქვს, აბრუნებს, იღებს არა მარტო სტერილური მასალებს, არამედ იტარებს იქ ტესტირებას, იტარებს გამოკვლევებს ექიმთან, თან სხვადასხვა პროფილის ექიმები ყავს, მათ კონსულტაციას იტარებს, სწავლება არის, თანაც პაციენტთა სკოლებია იქ ერთს, ანუ აქტიური კომუნიკაცია აქვს ჩვენთან, ესეთი სერვისის მიწოდებელ ორგანიზაციებთან, რომელიც უშუალოდ ვაწოდებთ შიციისა და ჰეპატიტის იგივე პრევენციის პროგრამებს და მნიშვნელოვნად მცირდება ეს გამოწვეული ზიანი, რასაც ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებას მოყვება.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამას საუბარი, როგორც ხმის რეჟისორმა გვანიშნა ხაზზე უკალაშა თვალიაშვილი, ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი, ბატონო ლაშა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ მაინც ჩვენს გადაცემაში სატელეფონო ჩართვით. თქვენთან მექნება ასეთი კითხვა, თქვენი აზრით, თემის აზრით თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, რა არის მთავარი გამოწვევა დღეს და იცვლება თუ არა ეს გამოწვევები?
კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მოგესალმებით. და პირველ რიგში მე პრიორიტეტები მინდა მოგახსენოთ დღევანდელი ჩვენი თემის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. საერთოდ პირველ რიგში აუცილებელია რომ ყურადღება მიუთითოთ აი დადებითი პირების ძროულით გამოვლენა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ძროული გამოვლენა არის მოქმედებს ადამიანის შემდგომში მის ჯანმრთელობის ხარისხზე და სიცოცხლეზე. სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე, ესეთი საკითხი და მეორე საკითხი არის ხარისხიანი მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, რომ ეს ადამიანები ჩაერთონ შემდგომში გამოვლენის შედეგად ჩაერთონ მკურნალობაში და ამ ყველაფრის ყველაზე დიდი ხელის შემშლელი შეიძლება დასახელდეს ეს არის სტიგმა დისკრიმინაცია. სტიგმა დისკრიმინაციის არსებული სტიგმა დისკრიმინაციის და გამო ვერ ხდება ადამიანების როული გამოვლენა და თუნდაც შემდგომში მე მკურნალობაში ჩართვა. და აი ეს სამი ძირითადი ნაწილის შემძლია რომ გამოყოფაზეობით და იმიტომ რომ ვიცით რომ სიცის ცენტრიდან ინფორმაცია გვაქვს რომ თითქმის უმრავლესობა დღესდღეობით აივდადებითი ადამიანების გამოვლენილია სიცის სტადიაზე. სიცის სტადიაზე დროული გამოვლენის შედეგად შესაძლებელია რომ ამ ადამიანებმა ჩვეულებრივად ვიცხოვრონ და ისოც მონისე როგორც ყველა ჩვეულებრივი ადამიანი. აი ეს აი საკითხები შემიძლია რომ წამოვწიო წინ აი დროული
გამოდის რომ თუ ჩემი შთაბეჭდილება იქნებოდა შემისწოროთ გამოდის რომ გამოწოვე პრიორიტეტები არ იცვლება პრაქტიკულად თუ ასე არ არის
იცამ რომ ვერ ვიტყვი რომ არ ხდება ამის გაკეთება მაგრამ მაინც ცირია იმასთან მიმართებაში როგორც უნდა იყოს სასურველია რომ იყოს უფრო მეტი გამოვლენა ადამიანების
ადამიანების ბოდიში როგორ უნდა მოხდეს ეს მეტი დროული გამოვლენა მეტი ადამიანის დროული გამოვლენა როგორ წარმოგიდგენიათ რა უშლის ამას ხელს სტიგმა ახსენეთ თქვენ ერთი კიდევ რა აი რა შეიძლება შეთავაზო ადამიანებს რითი ვიტყვი ამ სიტყვას წაახალისო ისინი რომ ესე ვთქვათ დროულად ჩაიტარონ ტესტირება
წახალისებით ვერ გეტყვით რომ შეიძლება წახალისებით, მაგრამ თვითონ ადამიანების ინფორმირებულობა არის აუცილებელი. ინფორმირებულობა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, აი ინფექციაში ის შესახებ, რომ შემდგომში ადამიანს პრობლემა არ კონდეს, რომ თავისი სურვილით და თავისი ჩემსებით გამიბიძეს და ჩაიტაროს დროული გამოკვლევა. რომ მიიღოს ადამიანები იმ დასკვნამდე, რომ ეს მათთვის აუცილებელია და საჭიროებით ჩათვალონ რომ თუნდაც ყველა ნებისმიერ ადამიანმა იმიტომ ვიცით რომ თვითონ ეს ქცევები თვითონ ადამიანს გააჩნია დღეს არა გვაქვს საზოგადოებაში ისეთი ხედვა და თუნდაც მორალი არ ხდებოდეს ასე და მაინც გვაქვს რაღაცა ისეთი რისკ ქცევები და ამიტომ თუ ერთი ქცევაც კი გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში ჩადენილი აუცილებელია ტესტირება აი სიცზე.
კარგი, ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ლაშა თვალიაშვილი ორგანიზაციის რეალური ხალხი, რეალური ხედვა ხელმძღვანელი გვერთვებოდა ტელეფონით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დღეს ვლაპარაკობთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობის და ამ დაავადების პრევენციის საკითხებზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლზე ამ საქმეში. ჩვენი სტუმარი სწორედ გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ზიანის შემცირების პროგრამის დირექტორი მაკა გოგია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის ვაგრძელებს დილის საუბრებს. შეგიძლიათ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ 2988-327 და მინდა გავაგრძელოთ ქალბატონო მაკა საუბარი თქვენს ურთიერთობაზე გულისხმობ ზიანის შემცირების ქსელის ურთიერთობაზე რისკ ჯგუფებთან იმისთვის რომ სწორედ განხორციელდეს თქვენი მისია რაც არის ამოცანა ზიანის შემცირება. ვიღაც იწოს თუ არა აი როგორ უყურებს ამას გარემოცვა ვთქვათ რეგიონებში თბილისში როცა თქვენ ურთიერთობით ამ ადამიანებს ვისაც სჭირდება თქვენი დახმარება რომ მათთვის და ასევე გარემოში სხვა ადამიანებისთვის შემცირდეს რისკები. რა დამოკიდებულებებია ამ ადამიანების მხრიდან და გარემოსგან რას გრძნობთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მათი ქცევისთვისაც.
მოგდიახ, მოგახსენებთ, რომ კარგი იქნება ჯერ ისევ სპეციფიკას დაუბრუნდეთ, ეს პირდაპირ უკავშირდება თქვენს კითხვას. თვითონ სპეციფიურია ამ ზიანის შემცირების პროგრამის განხორციელება იმ მხრივ, რომ ჩვენი თანამშრომლები, ეგრეთ წოდებული სოციალური მუშაკები, ესენი არ არიან ტრადიციული სოცმუშაკები, ესეთი განათლებით, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ წარსულში შეხება ნარკოტიკების მოხმარებასთან, ინექციურ პრობლემურ მოხმარებასთან, წლების განმავლობაში შეძლებელია ციხეში მოხვედრილან. ეს არის ადამიანები, რომელსაც აქვთ მაღალი მნიშვნელობა თვითონ ამ პრობლემის მიმართ, აქვთ თავისი გარემოცვა, სამეგობრო, სარგებლობენ დობით და პატივისცემით. პირდაპირ ჩვენ რო გავიდეთ მე და თქვენ, თუნდაც ქუჩაში რა დავიწყოთ ამ ადამიანების მობილიზება და ცენტრში მოყვანა, ეს ჩვენ არ გამოგვივა, იმიტომ რომ ამას ჭირდებან დობა. თან ისევ ხასუს ფავისეთ ნარკოკანონმდებლობის პირობებში როგორც ჩვენ დღეს გვაქვს, ძალიან რთულია მათი მოზიდვა და პროგრამაში მოყვანა. პროგრამაში ერთხელ მოყვანა არ არის საკმარისი, არ არის იმის გარანტი, რომ მისი ქცევა შეიძლება. საჭიროა მას რუტინულად მიეწოდებოდეს ეს სერვისები და წლების განმავლობაში იყოს კონტაქტში ამ პროგრამასთან და არ დაკარგოს ჩვენთან, ანუ სამედიცინო პერსონალთან და ასევე სოციმუშაკებთან კონტაქტი თავისი პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის.
აი დინამიკა როგორია? როდის დაიწყეთ და აი გაიხსენე დინამიკა, რომ იზრდება ასეთი ადამიანების რაოდენობა თქვენთან მოსვლელების და რუტინულად მოსვლა.
გეტყვით, როგორი სიტუაციაა დღეს ქვეყანაში? სხვა კოლეგებიდან გამომდინარე, არის ზრდადი დინამიკა ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების, ხო? არის ნარკოტიკების მომხმარებლების ზოგადად, რომელშიც სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებები მოიაზრება და არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები. მათი რიცხვი ჯერ იყო 40,000 2010 წელს. შემდეგ კვლევა მაჩვენა, რომ იყო 45,000. 2014 წელს ჩატარებული კვლევით, უკვე 15 წელს ჩატარებული კვლევით დადგინდა, რომ გაზრდილია და 50,000-მდე არის გაზრდილი. ანუ ჩანს, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შედეგად პირიქით იზრდება ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლების რაოდენობა და ეს უკვე იწვევს იმ თანმხლებს ზიანს, რომელიც გამოხატულია ინფექციური და არაინფექციური დაავადების ზრდის ტვირთით ამ მაღალ რისკის ჯგუფში. ჩვენი სერვის ცენტრება მუშაობა 2001 წელს დაიწყეს. ჯერ ერთი ცენტრი იყო 2003-ში, 2-3, მაგრამ უკვე გლობალური ფონდი გვეხმარება აქტიურად 2008 წლიდან. დღესდღეობით 11 ქალაქში 14 სერვის ცენტრი მუშაობს და ჩვენი წლიური მოცვა არის 25,000-მდე. თავის თვეში 10,000-დან 12,000-მდე ნარკოტიკების მოხმარებლს ვემსახურებით ამ სერვის ცენტრებში.
ამას როცა ამბობთ გულისხმობთ გამეორებით მოსულებსაც, ასე ითვლით?
დიახ,
ანუ ეს ნიშნავს 25,000 ადამიანს.
არა, 25,000 წლიურად ნიშნავს, მაგრამ 10,000 ყოველთვიურად როცა არის, ეს არ ჯამდება, ავტომატურად იმ 10,000-ში შედის.
აჰა, ანუ ნახევარი.
დიახ,
სტატისტიკით თუ ვიმსჯელეთ,
მაგრამ ნახევარი მოცული არის ამ პროგრამებით. ჩვენი მიზანი არის და უახლოეს 3 წლის გამოწვევა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გავაფართოვოთ ჩვენი მოცვა, მეტმა ადამიანმა მოისურვოს ჩვენთან ურთიერთობა, მოვიდეს, ჩაიტაროს ეს ტესტირება და არა მარტო ერთჯერადი მომსახურებით ისარგებლოს, არამედ რუტინული კავშირი ქონდეს ჩვენს პროგრამებთან. ძალიან დაგვეხმარათ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ჩვენ თვითონ დავეხმარეთ პირველ რიგში ელიმინაციის პროგრამის წამოწყებას, იმიტომ რომ 2010 წლიდან ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი აქტიურად იყო ჩართული ამ ხელმისაწვდომობის უზრუნველ საყოფად. როდესაც დაიწყო კამპანია, ერთეულობით ადამიანები გამოხატავდნენ და მზაობას, რომ ეთქვათ და გაემხილათ თავისი სტატუსი ჰეპატიტთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც ეს საინფორმაციო კამპანიები ძალიან გაიშალა, აქტიურად ჩავერთეთ ქალაქების მიხედვით, ქვეყნის ყველა ქალაქში იყო მობილიზებული ჯგუფი აქტივისტების თემის, პრობლემა გახდა უფრო ხილვადი, აქტუალური, დაიწერა არაერთი პეტიცია თავრობის მიმართ, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, საქართველოში იყო სერიოზული სიტუაცია ჰეპატიტის გავრცელების მხრიდან, საჭირო იყო მეტი ინტერვენცია სახელმწიფოს მხრიდან. უკვე ეს გახდა ძალიან აქტუალური და 2014 წლის ბოლოდან უკვე სახელმწიფომ დაიწყო ჯერ პირველი პრევენციული პროგრამა, პირველი სამკურნალო პროგრამის გაშვება ციხეში 1000 პატიმარზე უფასო მკურნალობის და უკვე 2015 წლიდან კი ვიცით ყველამ, რომ ეს უპრეცედენტო პროგრამა მიმდინარეობს ელიმინაციის კომპანია გილიადის მხარდაჭერით. და ჩვენაში გვეხმარება ეს პროგრამა. მეტი ადამიანია დაინტერესებული, მათ შორის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელი, მათ შორის ადამიანებსაც თუნდაც ერთხელ ჰქონდათ საეჭო, საინექციო პრაქტიკა და არ არიან დამოკიდებულები ნივთიერებაზე, აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები, მაგრამ ჰქონდათ საინექციო, საეჭო ქცევა, ისინიც კი მოდიან, მოგმართავენ ჩვენ ცენტრებში ინტენსიურად და ჩვენ თავაზობთ არა მარტო ჰეპატიტზე ტესტირებას, არამედ ბ ჰეპატიტზე, აი ინფექციაშიც, სიფილისზე, ასევე სკრინინგ და ვახარებთ ტუბერკულოზზე და თუ კი რომელიმე დაავადება დადასტურდება, ჩვენმათ მომისამართეთ სპეციალიზებულ კლინიკებში, უწევთ სოციალურ თანხლებას, ვეხმარებით კურნალობაში, ჩართვაში, საფუძვების მოწესრიგებაში და ასე შემდეგ.
მაკა გოგია, დღეს ჩვენი სტუმარი ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელიდან, გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს რამდენიმე წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს ეთერში. ახლა ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე განიხილავენ დღეს პარლამენტში რიგარეშეს ხდომაზე. რუსთავი ორი სასამართლოს ხდომაზე აპელაციო სასამართლოში დღეს განახლდება ის 14 საათზეა ჩანიშნული დღევანდელ ხდომაზე. ქიბარ ხალვაშის იურისტი პაატასალი ახსნა განმარტებას გააკეთებს, რის შემდეგაც მტკიცებულებათა გამოკვლევა დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვენაში ეუთოს გენერალურ მდივანს შეხვდა, სადაც ეუთოს მუდმივი საბჭოს მორიგის ხდომა გაიმართა. მიხეილ ჯანელიძემ ლამბერტო ზანიერს საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მუდმივი საბჭოს ხდომაშიც. მან სიტყვით გამოსვლის, რომ ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების მძიმე მდგომარეობის შესახებ. ვარშავის სამიტამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს წევრ ქვეყნებში შეხვედრებს მართავს. ინა ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო ვროცლავის გლობალურ ფორუმში, რომელიც პოლონეთში ემართება. ფორუმის ფარგლებში ინა ხიდაშელმა მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში თემაზე შევინარჩუნოთ ევროპის უსაფრთხოება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საუბრის დროს ძირითადი ყურადღება უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ვარშავის სამიტის მოლოდინებზე გაამახვილა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მსოფლიო გლობალურ საფრთხედ არის დასახელებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ISIS-ის ტერორისტებმა 2015 წლის განმავლობაში ტერაქტი 92 ქვეყანაში მოაწყვეს, მათგან ყველაზე ხშირად ავღანეთში, ერაყში, პაკისტანში, ინდოეთსა და ნიგერიაში. ანგარიში საუბარია საქართველოს შესახებაც, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველო არის რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის წევრი და ის წარმოადგენს უსაფრთხოების სფეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პარტნიორს.
ათი საათი და 22 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან მაკა გოგიასთან ერთად. ის წარმოადგენს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს. ლაპარაკობთ აივშიცისა და ცეჰეპატიტით ინფიცირებულების მკურნალობის და ამ დაავადებების პრევენციის საკითხებზე, საზოგადოების ინფორმირების ამოცანაზე, სამოქალაქო საზოგადოების როლზე მთელ სამ საქმეში და გავაგრძელებთ აუცილებლად ლაპარაკობს. აქვს თუ თქვენი სურვილი იქნება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ აზრი, როგორიც გაქვთ, ისეთი სწორედ 2988-327-ზე. დროებით და 2-3 წუთში დავბრუნდებით ეთერში. სათემო ორგანიზაციის რეალური ხალხი რეალური ხედვა ხელმძღვანელი ლაშა თვალიაშვილი, რომელმაც დაასახელა მთავარი გამოწვევები მისი აზრით რაც არის დღეს, ეს არის აივ დადებითი პირების დროული გამოვლენა და ხარისხიან მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა, ასევე თქვა მან ჩამონათვალში სტიგმა და დისკრიმინაცია. ასეთი ჩამონათვლით გამოდის, რომ თითქმის არაფერი იცვლება გულისხმობ მთავარ პრიორიტეტებს და გამოწვევებს, თუმცა მცლად ასეც არ არის და ამაზეც მინდა ესეც რომ ვაჩვენოთ და როგორც ქალბატონმა მაკამ აღნიშნა, იცვლება ის, რომ გარკვეულად იცვლება დამოკიდებულება თუნდაც ისეთი ორგანიზაციების და ისეთი სერვისების და ადამიანების მიმართ, რა თქმა უნდა, ვინც რისკ ჯგუფებს, პრობლემის მქონე ადამიანებს, ინფიცირებულებს თავაზობს სერვისებს, რომლებიც ამცირებს მათთვის ზიანს, ასევე ზიანს გარემოსთვის, სხვა ადამიანებისთვის და ზრუნავს იმაზე, რომ მეტად მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენი გადაცემაზე რა თქმა უნდა ემსახურება ამ ამოცანას ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, და შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, სურთ გამოთქვათ 2988-327-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. მომართვიანობას რაც შეეხება ქალბატონ მაკა, გაქვთ თუ არა სტატისტიკა ან ესეთი დაკვირვებით, თუ იცით ქალი კაცის თანაფარდობა?
თქვენ გულისხმობთ ნარკოტიკების მომხმარებლებს თუ ზოგადად პოპულაციას?
ვინც სარგებლობს თქვენი სერვისებით, ალბათ უმრავლესობა მომხმარებლები, ხო?
მოგახსენეთ, რომ ქალი ნარკოტიკების მომხმარებელი განსაკუთრებით სტიგმატიზირებულია. არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ სტიგმატიზირებულია არამარტო საზოგადოებისგან, არამედ მამაკაცი ნარკოტიკების მომხმარებელების მიერაც. ისინი არიან ყველაზე თით მოწყვლადი ჯგუფი და ყველაზე მეტად საჭიროებენ ამ სერვისებს, იმიტომ რომ მათთან დამატებით საჭიროა ძალადობის საწინააღმდეგოდ, შეიძლება არიან ძალადობის სხვერპლი და ძალადობის საწინააღმდეგო ღონისძიების მათი მომარაგება. თუმცა ჩვენს პროგრამებში მინდა ვთქვა, რომ წლების განმავლობაში მუდმივად იყო ნაკლებობა ქალი ნარკომოხმარებლების. ჩვენ დამატებით გლობალური ფონდის პროექტის ფარგლებში ჩავდეთ ისეთი სერვისები, როგორიც არის ხელობის შემსწავლელი კურსები, ჭრაკერვა, თეკაზე მუშაობა, მინანქარზე მუშაობა, ძილების სხვადასხვა აქსესუარების აწყობა და ამან გარკვეულ წელად გამოიწვია ის, რომ მათ რუტინულად დაიწყეს მოსვლა. ხშირად იყო ხოლმე ჰოლდეთ, ხშირადაც მოგმართავდნენ სერვისისთვის, უფრო ჩაიტარებდნენ ეს ერებასთან, შემდგომ აღარ ჩანდნენ. აი ამ სერვისებმა, დამხმარე სერვისებმა მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო იმას, რომ მათთან უფრო მეტი მჭიდრო კომუნიკაცია ქონოდა. სადღაც 2019-10 წელს თუ კი ქალი მომხმარებლების რაოდენობა 1% იყო საშუალოდ, ან მაქსიმუმ 2%. დღესდღეობით 10%-მდე ვართ ასული, ანუ ჩვენი მოცული ბენეფიციარების რიდან 10%-მდე წელიწადში მოგმართავს უკვე ქალები. ეს მაინც კარგი ტენდენციაა, იმიტომ რომ ქალ ნარკოტიკების მომხმარებელთან ასოცირებულია დამატებით სხვა პრობლემები, თუნდაც ყავთ ბავშვები, რომელზეც ზრუნვა არის საჭირო, სპეციფიკური სერვისები ჭირდება ჩვენ მომხმარებით, სხვადასხვა სოციალური ბაკეტის მიღებაში, მაგრამ ეს არის მაინც ვაში წვეთი, მათ გაცილებით მეტი სჭირდებათ დახმარების სახით. თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში დღეს არ არსებობს სრული სამკურნალო სარეაბილიტაციო ცენტრები, კომპლექსები, რომლებიც ამ ადამიანებს სჭირდებათ მუდმივად, რომ იყვნენ დასაქმებული, რომ არ იფიქრონ დღის განმავლობაში სადაშოო ნარკოტიკი როგორ მოიხმარონ და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით კომპლექსური მიდგომა არის აქ საჭირო, არამარტო ქალების, ასევე მამაკაცების მიმართ, რომ ამ 50000 ადამიანს ნამდვილად რეალურად სჭირდება სხვა ტიპის კომპლექსური დახმარება და ზიანშემცირების პროგრამები, ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, თუმცა საჭიროა დამატებით სხვა ნაბიჯების გადადგმა.
რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? სწორედ ამ კომპლექსურ დახმარებას როცა ახსენებთ რა რაიმე იგეგმება მიდგომა არის მთავარი აქ რა თქმა უნდა იმისთვის რომ რაღაც განზრახვა უნდა გქონდეს იმისი რომ რაღაც წამოიწყო და გააკეთო როცა ლაპარაკია კომპლექსურ მიდგომაზე და როცა ასეთი მასშტაბის პრობლემაზეა ლაპარაკი მე კითხვა მქონდა მაგრამ ჯერ ამაზე მინდა მე პასუხოთ და შემდეგ უკვე
წლების წინ რამდენიმე წლის წინ გაჟღერდა ისეთი ინფორმაცია რომ სახელმწიფო აპირებდა ბაზალეთზე რაღაც მნიშვნელოვანი მრავალ პროფილური კომპლექსის აშენება სწორედ ამ დამოკიდებული ადამიანებისთვის და ეს იქნებოდა რაღაც უპრეცედენტო პროექტი ყველა სურველი შეძლებდა აქ ჩართვას და მიიღებდა სრულ პაკეტს საჭირო სერვისებისა თუმცა ეს პროექტი ვერ შედგა უბრალოდ არც დაიწყო დარჩა მხოლოდ საუბრის დონეზე სამწუხაროდ დღეს ისევ ესე არის გაყინული ეს სიტუაცია არაფერი უკეთესობა არ არის ადამიანებს აქვს ორი არჩევანი რაც ნარკოტიკების მოხმარებლებს წავიდნენ ამ ციხეში ანიეტა ქოშეთში იყვნენ დამალული ნაკო პოლიტიკის პირობებში მოიხმარონ შესაძლებელია ჯგუფურადაც კი მოხდეს უნდაც გაზიარება ან მიმართონ ზიანის შემცირების ცენტრებს მეტი სხვა მეტი ალტერნატივა ჯერჯერობით არ არსებობს
აი ეს ადამიანები ვინც თქვენთან ურთიერთობენ მოდიან იღებენ თქვენ სერვისებს არის თუ არა და ალბათ დაწყდომი ხართ რადგან ასეთ ვითარებას ვლაპარაკობთ დღეს და ამას აღწერთ რომ გასჩენიათ სურვილი ან თქვენთან მოსვლის შემდეგ კი არა და ჰქონდათ ისედაც რომ მკურნალობა გაევლოთ რა არის რა რესურსია დღეს
მკურნალობის მხრივ გვაქვს ჩარაცულებითი თერაპია, ერთადერთი მეტადონის ჩარაცულებითი თერაპია და მცირე რაოდენობით სუბუქსონის ჩარაცულებითი თერაპია. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები აქტიურად მუშაობენ, ესე ზიანის შემცირების პროგრამის ნაწილია, ისე როგორც სპრიცების პროგრამა. თუმცა ეს პროგრამა ყველა ნარკომოხმარებელს აღჭირდება. რამდენად არის ოპიოიდზე დამოკიდებული ნივთიერებებზე დამოკიდებული ადამიანების განკუთვნილი და ისიც აქვს თავისი შესარჩევი კრიტერიუმები ამ პროგრამას, როდის ხდება ადამიანების ჩართვა რამდენი წლის ინტენსიური მოხმარების შემდეგ. და არის მეორე ჯგუფი ნარკოტიკების, როგორც არის სტიმულატორები. სტიმულატორების მომხმარებლები ვერაფრით ვერ მოხვდებიან მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში. მათ უფრო სხვა სერვისები სჭირდებათ და აი ესეთი სერვისები საქართველოში არ არის. სამკურნალო სერვისებს გულისხმობდა. რავით თუ კი საჭიროა ჩვენი
წინასაარჩევნოდ ხო რაღაცნაირად მაინც წინასაარჩევნო პერიოდში ვართ და რაღაც გვახსოვს წინასაარჩევნო მინიმუმ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ გვახსოვს წინასაარჩევნოდ რაღაც განცხადებები გაკეთდა ამ თემაზე არ გულისხმობ იმ შენებლობის გეგმას ეს კიდევ უფრო მანამდე იყო მგონი იყო განცხადებები და უფრო გავდა გათულას იმაზე რომ ასეთი ადამიანები პრობლემის მქონე ადამიანები ბევრნი არიან და რაღაც მათთვის მოსაწონს თუ გამოაცხადებს შესაძლებელია არჩევნებზე სასარგებლოც იყოს რა ხდება საერთოდ არაფერი არიცულება თქვათ მოქმედებას გულისხმობ უკვე ხელისუფლების არჩევნებიდან არჩევნებამდე
ვერ ვიტყვით რომ არიცულება შედარებით გაზრდილია მათი გრძნობელობა ამ პრობლემის მიმართ
აი რა შეგამოიხატება თქვენი ნაკვეთები
მოგახსენებთ გლობალური ფონდი იყო წლების განმავლობაში ერთადერთი დონორი და ერთადერთი აქტორი, რომელიც ინტენსიურად დახმარების ხელს უწვდა ნარკოტიკების მოხმარებლებს ქვეყანაში და საქართველოს თვითონ ქვეყნის ხელისუფლება ძალიან მინიმალურად იყო ამ საქმეში ჩართული. გლობალური ფონდი გადის ქვეყნიდან ორი წელიწადში ის დაატოვებს ქვეყანას, თუმცა ვთქვათ შეიპირა საქართველოს მთავრობა, რომ ის გააგრძელებს ამ პროგრამებს და ასეთ მაღალი რისკ ჯგუფებს არ დატოვებს პრევენციული სერვისების გარეშე. არ ამატო ნარკოტიკების მოხმარებლებს ეს საუბარი, არამედ სხვა ისეთ რისკ ჯგუფებზე, როგორიც არის მაგალითად კომერციული სექსმუშაკე ქალები, მამაკაცებთან სექსუალური კავშირი აქვთ მამაკაცებთან პატიმრები. ამ სახელმწიფო სრულად უნდა იყოს ამ მაღალ რისკ ჯგუფებზე ფარველობა და ფინანსების უწყვეტობა და ასე შემდეგ. აი ბოლო წლების განმავლობაში წინა წელსაც უკვე კურსებს ვაწყობთ, თუნდაც გვალმაგიდებს ჩვენს პრობლემებს, ანალიზს ვაკეთებთ, დახმარების გზებს ეთათვებთ, უკვე მოდიან ჩვენთან შეხვედრებზე, ისმენენ ჩვენ პრობლემებს, აქტიურად ერთვებიან მონაწილეობის პროცესში. ვერ ვიტყვით, რომ ამ ხრო გაუმჯობესება არ არის, თუმცა ადრე ესეც არისო. ერთადერთი გამოწვევა, რაც დღეს რჩება, ეს არის ნარკოკანონმდებლობა ისევ და ისევ, რომელიც ხელს უწყობს ინფექციური დაავადების გავრცელებას, იგივე აი ინფექციასა, იგივე ცე ჰეპატიტის გავრცელებას. მას ეს ეპიდემია მჭიდრო კავშირშია სწორედ იმასთან, რომ ადამიანი, რომელიც ნარკოტიკს მოიხმარს, ვერ მიდის აფთიაქში იყიდოს სტერილური შპრიცი და იმ ჯგუფში, სადაც ერთი შპრიცით ხდება ინექციის გაკეთება რამდენიმე ადამიანის სარგებლოს. მიუხედავად იმისა, იცის ამ ადამიანმა, რომ შესაძლებელია ეს შპრიცი იყოს ინფიცირებული, ის ამ ნარკოტიკის მიღების სურვილის გამო აი ამ ჯგუფში მაინც მოიხმარს ამას. სწორედ ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი, რომელიც ამ დაავადების გავრცელებას ხელს უწყობს. და თუ კი ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არ შეიცვლება, სე ჰეპატიტის იგივე ელიმინაციაზე საუბარი ძალიან რთულია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფიცირებულთა 70%, უბრალოდ ნარკოტიკების მოხმარებით 70% არის ინფიცირებული სე ჰეპატიტით, ხო? მე მოსახლეობაშიც მოხდა ამ ეპიდემიის გავრცელება და დღესდღეობით ქვეყანაში 200,000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. ეს არის სახელმწიფოში საკმაოდ მაღალი ავადობის ტვირთი, ანუ რეპროდუქციული ასაკის მქონე ახალგაზრდების უმეტესობა სწორედ ინფიცირებული ამ სე ჰეპატიტით. კი ბატონო, გვაქვს პროგრამა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში გაგრძელდება ასეთი დონორის დახმარებით. თუმცა ამ ინფექციას აქვს ერთი ცუდი ბუნება. კი განიკურნება, მაგრამ თუ კი მოხდება ისევ რისკო ქცევა, მოხდება მისი რეინფექცია, ანუ თავიდან ინფიცირება. ეს არ გამორიცხავს ინფექციისგან განკურნება იმას, რომ ეს დაავადება დამთავრდა და ამასთან პრობლემა მოეშვა.
იმუნიტეტი არ მუშაობს.
იმუნიტეტი არ მუშაობს, როგორც ეს სხვა დაავადების შემთხვევაში სამწუხაროდ, და ამიტომაც ჩვენ აქტიურად მიმართავთ როგორც საკანონმდებლო ორგანოებს, ასევე სამართალდამცავ სტრუქტურებს, ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ერთობლივი დაბალანსებული პოლიტიკა შეემუშაონ, რომ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლა მოხდეს, ანუ ადამიანი ნარკოტიკის მოხმარებისთვის არ უნდა ისჯებოდეს, უნდა ისჯებოდეს თქვათ გასაღებისთვის. და
რა იწევს ამ პოზიციას, ასე ვთქვათ, წლების მანძილზე თვალის დახვეჭვას?
ეს მთავრობა ცოტაც მოდიოდეს, ჰქონდათ დაანაპირები, რომ ეს გადაიხედებოდა, ეს აუცილებლად შეიცვლებოდა, ეს ისე არ დარჩებოდა და ძალიან ბევრი მხარდაჭერი ყავდა თუნდაც ჩვენი პაციენტების მხრიდან. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვაანალიზეთ და ვფიქრობთ, მათ აქვთ შიში, რომ ეს წარმოქმნის რაღაც გაუგონარ ქაოს ქვეყანაში და უკონტროლო სიტუაციას, რაც რეალურად ესე არ ხდება. ჩვენ ამასთან დავამუშავეთ სტატისტიკური მონაცემები, თქვათ საგზაო შემთხვევების დროს, როცა მოხდა სხეულის დაზიანება, დამთავრდა ლეტალურად ან არალეტალურად, თუ იყო გამომწვევი, თქვათ, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება ან ფსიქოტროპული
ნივთიერება.
ასეთი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ და ესეთი მაჩვენებელი ჩვენი ქვერ აღმოვაჩინეთ. ძირითადი ეს უბედური შემთხვევები გამოწვეული იყო მხოლოდ ალკოჰოლის მოხმარების შედეგად. ანუ დასკვნა სახეზეა, პრობლემას არ ვებრძვით იქ, სადაც საჭიროა. ქვეყანაში მინიმუმ 500 ადამიანი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად იღუპება სწორედ ნარკოტიკული, ისა ალკოჰოლური თრობის შედეგად. პრობლემა არ არის აქ მოგვარებადი, აქ არის უფრო მეტი საჭირო ალკოჰოლის მოხმარებას და ავტომობილის ფლობასთან დაკავშირებით ამ კუთხით, ვიდრე ის, რომ ამდენი პოლიციური რესურსი და ადამიანური ძალისხმევა მოხმარდეს ადამიანების იძულებით ტესტირებას, თქვათ, ნარკოლოგიურ კლინიკებში გადაყვანას, ურინო ტესტირებას გულისხმობდა, მნიშვნელოვანი თანხა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან აღმაზე იხარჯება.
ბატონმა ლაშა თვალიაშვილმა, ორგანიზაციის რეალური ხალხი რეალური ხედვა ხელმძღვანელმა, როცა ლაპარაკობდა აივშიც, სადაც ჰეპატიტის საკითხზე, აღნიშნა ხარისხიან კურნალობაზე ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად. რაშია საქმე? კურნალობა ხელმისაწვდომია, ხო, ორივე შემთხვევაში და უფასო. რა იგულისხმება? ვისთვის არის ეს ხელმისაწვდომელი?
საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის კურნალობა ინფექციაზე არის ხელმისაწვდომი და მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ყველა ის მედიკამენტი, რაც ქვეყანაში რეგისტრირებული და გამოყენებული არის სამკურნალოდ, არის მაღალეფექტური და ესეთ ხარისხიანი. აქ მე ვფიქრობ, ლაშა მიგულისხმო უფრო კომპლექსური მომსახურება, რაც სჭირდება თაინფიცირებულ პირებს. ჩვენ ერთი კვირის წინ დაახლოებით ქონდა ამ ადამიანებთან ფოკუს ჯგუფ კვლევა და გამოვიკითხეთ მათი საჭიროებები და დააფიქსირეს, რომ კარგი იქნებოდა ერთ სტაციონალურ ცენტრში, თუნდაც იყოს ეს შიციის ცენტრის ბაზაზე იყოს ხელმისაწვდომი, ესეთი სხვა სამედიცინო სერვისები, როგორც არის სტომატოლოგიური მომსახურება, ყელყურცხვირის ექიმი, თქვათ, გინეკოლოგიური მომსახურება, ანუ მრავალი პროფილის ექიმის მიღებული სერვისები იყოს ხელმისაწვდომი ერთი ფანჯრის პრინციპით, ანუ ერთი ივე დაწესებულებაში, იმიტომ რომ თვითონ ბენეფიციარები აღნიშნავენ, როდესაც ისინი მიმართავენ სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებას და სჭირდებათ სხვადასხვა მანიპულაციის ჩატარება და ეუნება ბრუნებიან რომ არიან აინფიცირებული, აქ აწყდებიან უზარმაზარ წინააღმდეგობას. ყველა 13 დაწესებულებას ეშინია. თითქოს ამ ინფექციის ვირუსის გასტერილება არ შეიძლებოდეს მარტივი პროცედურებით. არ არის არც არ არის საკმარისი ცოდა თვითონ სამედიცინო პერსონაჟი. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო და აღმაშფოთებელი.
ყველა გადაჭარბებით ხომ არ თქვი. ყველა დაწესებულებას ეშინია.
უმეტესთვისონ ვისაც აფიქსირებენ, ამას გამოხატავენ. არის რამდენიმე კლინიკები, ვთქვათ,
რამდენიმე. ეუბნებიან რატომ? მოდით განმარტოთ. ეუბნებიან რისთვის?
იცით რა, შეუძლიათ მათ კანონი არავალდებულებს, რომ უთხრან თავისი აი სტატუსის შესახებ. სამედიცინო დაწესებულება, თორსის ის გასცემს სამედიცინო სერვის, ვალდებულია, რომ ყველა მისი იარაღი, რომელსაც გამოიყენებს პროცედურის დროს, იყოს სტერილური. თუ კი ამ მას არ ღვევს, რა თქმა უნდა, იქ არამარტო ინფექციაზე, რომელიც სხვა ინფექციების გავრცელებაზეც არის საშიშროება. თვითონ ვირუსი, ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსი, ხო, შიცის გამომწვევი ვირუსი, იმდენად ლაბილურია და იმდენად ესეთი ბუნების არის, რომ ადვილად იღუპება მარტივი სადეზინფექციო საშუალების გამოყენების ფონზეც კი. თუ კი სამედიცინო დაწესებულება ჩაუტარებს პროცედურას ასეთ ადამიანს, ინფიცირებულს ადამიანს, გინდა აი ინფექციას, გინდა ცეთი ინფიცირებული იყოს და მოახდენს მის გასტერილებას, მას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება სხვა პაციენტს ამ ინფექციის გავრცელების კუთხით და ეს პაციენტები დაიღალნენ ამის აღხსნით.
ამას ხომ ასწავლიან?
რა თქმა უნდა, ასწავლიან, მაგრამ მაინც არის საკმაოდ ბევრი მითები სამედიცინო პერსონალში და ამის გამო სურთ ამ პაციენტებს, რომ კომპლექსური სერვისები მიიღონ ერთი ცენტრის ბაზაზე და არ იყოს მათთვის აიამდენი პრობლემის გადალახვა საჭირო.
სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, მივესალმები თქვენს სტუმარს. ძალიან აქტუალური თემაა და მე რიგი კითხვები მექნება. აი მე მგონი ორგანიზაცია წარმოადგენს თქვენი სტუმარი ქალბატონი, არა?
დიახ,
დიახ, ზიანი შეცდება.
თქვენი ორგანიზაციის მიერ ფართო გამოკვლევები თუ გაკეთდა და ამ დაავადებებთან დაკავშირებით, აი გამომწვევი მიზეზი. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მიზეზი თავშივე არ გამოვიკვლიეთ, მაგალითად ახლა მშიერი რომ დააპირდა სასადილო გახსნა, ეს არაა გამოსავალი. აი ამ კუთხით მინდა კითხვა დავსვა. პრევენციის გზები თუ გაქვთ დასახული და ეს ფსიქოლოგიურია მაინც ეს დაავადებები გარკვეულწილად, ხო, ფსიქოლოგი თუ არის ჩართული
ფაქტობრივად ხო ნარკომანიას თვითონ თუ სხვა ინფექციურ დაავადებებს?
ეს დაავადებები თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ნარკომანიას გულისხმობ ძირითადად და ისა რა ქვია მიზნები, აი თქვენი მიზანი რა არის, ამოცანები რა შედეგს ხართ გასული დღესდღეობით და თქვენი ორგანიზაციის არსებობა აი მომართვიანეს რაოდენობასა რამდენად პირდაპირ დამოკიდებულებაშია და ის ფაქტი რომ კანონი საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა არ მგონია მოაგვარებს პრობლემას პირიქით
რა მოაგვარებს
მოაგვარებს ძირეული გამოკვლევა და აი მიზეზი, აი საიდან დაიწყო ძირეული მიზეზის პრევენცია.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ტელეფონის ნომერი. 2988327 გისმენთ ქალბატონო მაკა. საიდან ცნება 21.
ძალიან ბევრი
კიდე ხშადა.
ძალიან ბევრი საკითხი გააერთიანა ჩვენ მსმენელმა ერთდროულად. მე გეტყვით რომ ჩვენი პროგრამების არსი როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენე, არის იმაში რომ გამოშემცირდეს მნიშვნელოვნად ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან ასოცირებული გადამდები და არაგადამდები დაავადებების გავრცელება.
მოდით ეს საკითხი დგას ასე, რომ პრობლემა არსებობს, ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება არის, ეს არის ფაქტი, ეს არის მოცემულობა, როგორც უკვე აღნიშნა ქალბატონო მაკამ, მზარდია სამწუხაროდ სტატისტიკა. ეს არის მოცემულობა და არის ეს პრობლემა. მსმენელი კითხულობდა რა იწვევს ამ პრობლემას. ხა ამაზე საუბარი ძალიან შორს
წაგვიყვანს, ძალიან შორს წაგვიყვანს, თუმცა
კერძ ზიანის შემცირებაზე ამ მოცემულობის ესე ვთქვათ ამ რეალობაში ზიანის შემცირებაზე.
ამ მოცემულობაში ჩვენ მუშაობთ ამ ადამიანებთან, მოხდეს პრევენცია გადამდები დაავადებების, მოხდეს ზედოზირებით გამოწეული გარდაცვალების პრევენცია, ჩვენ უტარებთ ასეთ ადამიანებს შესაბამის ტრენინგებს, ვაძლევთ ზედოზირების საწინააღმდეგო პრეპარატ ნალოქსონს, ესეც რომ გადარჩეს სიცოცხლე ოპიატებით გამოწეული ზედოზირების დროს. ჩვენ სთავაზობთ სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაციებს, მაგალითად ნევროპათოლოგი, ინფექციონისტი, თერაპევტი, გინეკოლოგი, ეს არის სხვადასხვა ამ შორის იურისტის კონსულტაციებს. ეს სპეციალისტების მომსახურების პაკეტი, რომელიც მათ ჭირდებათ და არ აქვთ ხელმისაწვდომობა მათ მისაღებად. ამ ადამიანებს ამ სერვისებში ხელი მიუწევთ ისეთ სერვისებზე, რაც ჩვეულებრივ პირობებში მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი. ეს ყველაფერი არის უფასო და რაც მთავარია, არის ანონიმური. ჩვენ მათ სახელდაგვარს არ ვკითხულობთ, მათ უნიკალური კოდი, დასვლებისგან შექმნილი პატარა ფორმულასავით და ეს ადამიანები დაზღვეული არიან, რომ ჩვენ არ ვთანამშრომლობთ პოლიციასთან, არ გვაქვს მათთან ინტერესები.
ყოფილი შემთხვევით დაკვირ რაღაც, რომ სამართალდამცავებს გამოეყენებინოს თქვენი ცენტრები რაღაც ინფორმაციის მისაღებად.
ჩვენთან ვერ მიიღებენ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი ჩვენი ბენეფიციარი სახელი და გვარი არ გვაქვს.
ხო, ისინი ხომ მოდიან თქვენთან.
მაგრამ მქონდა რამდენიმე პრეცედენტი, რომ ჩვენი სერვის ცენტრის წინ პოლიცია დარაჯავს თქვათ მათ და გადაყავს თქვათ ტესტირებაზე და სხვა სამშობლო ღონისძიებებს იყენებს ჩხრიკავს და ასე შემდეგ. ამას ჩვენ არაერთხელ მივგმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აუხსნით ჩვენი პროგრამის მიზანი, რომ არ შეიძლება ამ ადამიანების დაფრთხობა, რომ ისინი ისედაც ძვლის მოიპოვეთ მათ ინდოობა პატივისცემა, მოდიან სერვისებს იღებენ და რომ არ უნდა მოხდეს მათი ესე დაშინება და ისევ იატა ქვეშეთში გადასვლა და იქ სხვადასხვა დაავადების გავრცელება. ამიტომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო მთავრობასთან, რომ ამ ადამიანების ხელმისაწვდომობა მათთვის ასეთ მნიშვნელოვან სერვისებზე იყოს მაღალი.
მთავრობასთან და ალბათ არამხოლოდ. ამიტომ რომ მე სპეციალურად კითხეთ, რა შეფეთილება გაქვთ, თქვათ, რატომ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება დღემდე კანონმდებლობის შეცვლას გულისხმობ და დიდწილად ეს სავარაუდოდ ერთი შეიძლება თავრობაშიც იყოს ასეთი ადამიანი, იყვნენ ასეთი ადამიანები, ვინც თulis რომ ეს პირიქით გამწოვებს ვითარებას, მაგრამ მეორე საკითხია, სავარაუდოდ ფიქრობენ ალბათ მით უმეტეს წინასარჩევნოდ ამ მრჩევლის პოზიციაზე. თუკი პოზიცია ასეთია და ეს არ არის თქვა ერთეული პოზიცია.
ასე
ლიბერალიზაცია
ჩვენ წლების განმავლობაში ვაწარმოებთ გამოკითხვას
ლიბერალიზაციის
მოსახლეობისგან, თქვა როგორია მათი მოთხოვნა, როგორია მათი საჭიროება, როგორ უყურებენ ამ პრობლემას. ადრე ყვენ ძალიან ამ საკითხებზე კრიტიკულად განწყობილი, ეთახმებოდნენ მოსაზრებას, რომ ყველა ნარკომანი იყოს ციხეში, თვითონ ციხე იყო მათი ამ პრობლემის მოგვარების
ეს ყველა ნარკომანი სხვა არის, სხვა, სულ სხვა არის,
მაგრამ დიახ, მაგრამ გარკვეულ წელს მოხდა ამ ტენდენციის შეცვლა, იმიტომ რომ ბევრ ოჯახს, ბევრ სანათესაოს, ბევრ მეგობარს გამოუშვა ასეთ ადამიანი, რომელიც აი ამ პრობლემისგან ძალიან გაუბედურდა, გაღარიბდა, გაღატაკდა, გაყიდა ყველაფერი, რაც ამ ჯარიმებში აისახა და სახელმწიფო ბიუჯეტი შეივსო. ხედავენ, რომ ეს მანკერი დამოკიდებულება სახელმწიფოს არ არის სწორი და გამართლებული და უკვე ზრდადია ეს ტენდენცია და უკვე მოსახლეობის უფრო და უფრო მეტი ნაწილი თვლის, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მხოლოდ ადამიანის ციხეში არ უნდა წავიდეს და იგივე ის რესურსი, რაც ამ ადამიანის ციხეში შენახვა სჭირდება წლების განმავლობაში თანხას, ეს არ უნდა იხარჯებოდეს ასე, ეს უნდა ხმარდებოდეს ამ ადამიანის მკურნალობას, სრულყოფილ მკურნალობას, რეაბილიტაციას და შემდგომ რესოციალიზაციას.
ეს არის სწორედ ანუ მიდგომა, რომ იქნება ეს ნარკოტიკების მომხმარებელი, თქვათ, HIV ინფიცირებული, ჰეპატიტით ინფიცირებული, ესე ვთქვათ, რაღაცა თვალს მოაფარო, კარი მიხურო და პრობლემა ამითი არ მთავრდება, ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი. არ მთავრდება კი არა, არაფერიც არ იცვლება, მხოლოდ უარესდება და ამის გააზრება მნიშვნელოვანია და რამდენად რა სრულდება ჩვენი გადაცემა, წუთი დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა რომ ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქოდან მათ აქვთ უშუალო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, აი ამოცანა, აი უპირველესი რა არის ახლა.
ამ პირობებში აუცილებელი პირობა არის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია და ამ პროგრამების, ამ პრევენციული პროგრამების და სამკურნალო პროგრამების უწყვეტი განგაგრძელება გლობალური ფონდის გასვლის შემდგომაც. ანუ სახელმწიფომ სრულად უნდა იყოს მფარველობა მაღალი რისკ ჯგუფების მოვლაზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
თუ კი ასე არ მოხდება, წამები გაგრჩება, გულისხმობ, ან სრულად არ აიყვან რაღაცა ეტაპზე შეწყვეტა სახელმწიფო, მან შეამცირა არაადეკვატ რა ფინანსა არის პრეცედენტი
ჩაიყრება
ეს ხო
და ისე ორივე ეპიდემიის გამძინოვებასთან გვექნება საქმე.
არის პრეცედენტი გლობალური ფონდის დაბრუნების ამა თუ იმ ქვეყანაში მას შემდეგ.
ჩვენი რეგიონიდან მიდის, არა მარტო საქართველოდან მიდის, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონიდან მიდის სრულად და კონცენტრირებული იქნება შედარებით დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებზე და ჩვენი რეგიონი სამწუხაროდ უკვე მიეკუთვნება საშუალო შემოსავლის ქვეყანებს და ამიტომ
სამყარო თუ საუბეთ სასიხარულოდ ხო ვეღარ გაიგებ ადამიანი. მაკაგოგია, ძალიან დიდი მადლობა მაკაგოგი.